Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Škotske škofe spodbudil k večji skrbi za vernike laike. Nadškof Miljore v Združenih narodih govoril o družbenem razvoju. Število duhovnikov v Rusiji ustrajno narašča. Vojaški kaplani zaključili seminar v Madridu.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel v audienco 10 škofov škotske škofovske konference, ki so včeraj v Rimu začeli obisk Ad limina apostolorum. Sveti oče je v govoru škofe, ki bodo obisk zaključili jutri, posebej spodbudil k večji skrbi za vernike laike in se v tej povezavi dotaknil vprašanju laiškega apostolata, pravilnega posredovanja cerkvenega nauka in dobre vzgoje in izobraževanja v katoliških šolah. Papež je potrdil prizadevanje škotskih škofov na področju formacije duhovščine in dejal, da pričevanje duhovnikov, ki so predani molitvi in radostni v uresničevanju svoje duhovniške službe, prinaša sadove tako za duhovno življenje vernikov kot za nove duhovne poklice. Pri tem je opozoril na pomembno vlogo kateches o resničnem pomenu duhovništva, kajti vernikom je treba neprestano poudarjati, kako nenadomestljiva je vloga duhovnikov v življenju cerkve, predvsem zaradi Evharistije, po kateri cerkev prejema življenje.
I'm glad to know of the emphasis you place on continuing formation of your clergy, especially through the initiative Priests for Scotland.
Papež je tudi spodbudil k zavzeti skrbi za formacijo bogoslavcev, da se bo prispevalo k rasti predanih in gorečih duhovnikov, ki bodo osebnostno, akademsko in duhovno dobro pripravljeni na uresničevanje duhovniškega poslanstva v 21. stoletju.
Hand in hand with the proper appreciation of the priest's role is a correct understanding of the specific vocation of the laity.
S pravilnim razumevanjem duhovnikove vloge pa je po papeževih besedah povezano tudi pravo razumevanje posebnega poslanstva vernikov laikov. Papež je posebej izpostavil, da je pomembno razlikovati med laiškim apostolatom in službo laikov v cerkvi. Kajti kjerkoli verniki laiki živijo svojo poklicanost po krstu, bodi si v družini, doma, bodi si na delu, aktivno sodelujejo v poslanstvu cerkve, torej v posvečevanju sveta. Ponovna osredotočenost na laiški apostolat vam bo pomagala, je dejal papež škofom, da boste razjasnili vlogo duhovnikov in vlogo laikov, ter tako prispevali k evangelizaciji družbe. Papež je škotske škofe tudi opozoril, da morajo cerkveni nauk vernikom posredovati kot pozitivno sporočilo upanja, ki sprejema življenje, lepoto zakonske zveze in radost starševstva.
All too often the church's doctrine is perceived as a series of prohibitions and retrograde positions, whereas the reality, as we know, is that it is creative and life-giving.
Prepogosto je cerkveni nauk dojet kot vrsta prepovedi in preživelih stališč, medtem ko je cerkev v resnici usmerjena v ustvarjalnost in posredovanje življenja, v uresničevanje človeškega potenciala za dobro in za srečo, ki jo je Bog položil v vsako osebo. Papež je prav tako izpostavil pomembno vlogo škotskih katoliških šol v preseganju sektaštva in gradnji dobrih družbenih odnosov. Verske šole so pomembna sila v oblikovanju družbene povezanosti, je dejal papež in spodbudil k še večjemu prizadevanju za kvalitetno in poglobljeno versko vzgojo v šolah, da bi tako vzgojili dobro izobražene katoliške laike.
Recent developments in medical ethics and some of the practices advocated in the field of embryology give cause for great concern.
Glede pristopanja k sekularizmu, eutanaziji in embriologiji je Benedikt XVI. Poudaril ustrajno zagovarjanje katoliškega nauka in sicer v vse njegovi celovitosti. Duhovnike pa spodbudil, da vernike stalno pozivajo zvestobi cerkvenemu nauku, hkrati pa podpirajo in branijo pravico katoliške cerkve, da v družbi živi in deluje svobodno ter v skladu s svojim verovanjem.
Stalni opazovalec svetega sedeža pri organizaciji Združenih narodov v New Yorku, nadškof Celestino Migliore, je včeraj na 48. zasedanju Komisije za družbeni razvoj, ki je potekalo v New Yorku, poudaril, da je treba v središče prizadevanja za razvoj držav postaviti zaščito človeškega življenja in družine. Prav tako pa je treba osrednjo pozornost posvetiti pospeševanju vključevanja vseh ljudi v reševanje vprašanj povezanih z razvojem. Socialni razvoj po Migliorejevih besedah nikakor ni pogojen zgolj s tehničnimi rešitvami, temveč na prvem mestu zadeva odnose med ljudmi, na katere bi se morale, tako Migliore, osredotočiti vse države. To pa po njegovem pomeni, da mora v središče svojih politik vsaka država postaviti odprtost življenju, ki pomeni pozitivni prispevek k socialnemu in gospodarskemu razvoju. Ob tem je nadškof Migliore poudaril, da bi morale države svojim prebivalcem zagotoviti načine in sredstva za razvijanje veščin, spretnosti in za vzgojo, da bi njihova bistroumnost bila izkoriščena na takšen način, ki bi spodbudil razvoj ter spoštovanje in ščitenje človekovih pravic. Središčno mesto v tem pogledu po nadškofovih besedah zavzema družina, ki je prvi prostor, kjer se otroci učijo določenih spretnosti, navad in kreposti, ki jih pripravljajo na delo in ki jim posledično omogočajo prispevati k gospodarski rasti in socialnemu razvoju držav, v katerih bivajo. To pa zahteva takšno politiko, ki spodbuja in ščiti družino, ki je osnovana predvsem na pravičnosti in učinkovitosti, ter ki prevzema odgovornosti za ekonomske potrebe te primarne celice družbe, je poudaril nadškof Migliore. Stalni opazovalec svetega sedeža pri organizaciji Združenih narodov je v nadaljevanju svojega izvajanja še izpostavil vprašanja povezana z migracijami, ki so, kot je pojasnil, v današnjem globaliziranem svetu tesno povezana z družbeno integracijo. Ob tem je nadškof Migliore opozoril na nesprejemanje tujcev in nestrpnosti do njih, na pogost pojav, ki po njegovih besedah poziva k spoštovanju ljudi, ki pripadajo drugačnim narodnostim, kulturam in verstvom.
Aktualni komentar Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Je v nedeljo po opoldanski molitvi Angel Gospodov pozval podjetnike, sindikate in vlade, naj imajo v svojih odločitvah pred očmi odpiranje delovnih mest, primerne plače, ki bodo delavcem zagotovile dostojno življenje in zdrave poglede na proces globalizacije, ki je predvsem političnega značaja. Na prvi pogled se je zdelo, da je spodbuda veljala predvsem dogajanjem v Italiji, toda Sveti Oče je imel pred očmi svetovno dogajanje. V središču papeških skrbi in prizadevanja je vsak človek, od najbolj bogatega Američana do najbolj izkoriščenega Kitajca, ki mora delati 12 ur na dan za en ameriški dolar. Odmera plače za opravljeno delo je svetovni problem, ki pa ima vsaki posamezni družbi vrsto svojih posebnosti, pravičnih in krivičnih. V nekaj dneh je prišlo več potrditev papeževih smernic. Na svetovni ravni je bil to nastop Združenih držav Amerike, ki so Ljudsko republiko Kitajsko opozorile na cenzuro na spletnih straneh, ki krši pravico ljudi do obveščenosti in zatira človeško svobodo. Še bolj konkretna je bila zahteva ameriškega predsednika Obame, naj Kitajska odpre svoj trg ameriškim proizvodom in tako Američanom omogoči zmanjšanje več 100 milijardnega trgovinskega primankljaja v trgovinski izmenjavi, ki je vsa na škodo Amerike. Ko bo Kitajska sprostila trgovinsko izmenjavo, bo to silno močno odjeknilo na Kitajskem, kjer 800 milijonov Kitajcev živi v revščini. Ti bodo naenkrat hoteli razpolagati z večjo kupno močjo, ki je sedanji dnevni zaslužek prav gotovo ne zagotavlja. Kitajski oblastniki dobro vedo, da najmanjše izboljšanje skrajno krivičnih plač pomeni še večjo nekonkurenčnost kitajskih proizvodov na tujem. Pri agresivni sedanji kitajski proizvodnji pa sta silno prisotna še dva zelo pomembna vidika. Prvi je ta, da Kitajska danes veliko surovin, ki jih sama nima, uporabi za srednje in nizkokakovostne proizvode. Strateškega vidika je to velik problem, ker surovine niso najbolj smotrno uporabljene. In potem je tu okoljski problem, saj je Kitajska največji svetovni onesnaževalec okolja. In kam bo človeštvo z odpadki, ki bodo nastali po uporabi nizkokakovostnih proizvodov? Papeževa spodbuda, kot vemo, velja vsem katoličanom, kristjanom in ljudem dobre volje, tudi katoličanom na Slovenskem. Mi živimo v razvitem svetu, ki išče nova pota v prihodnost. V teh dneh je vlada objavila izhodno strategijo iz krize. Ali je osredotočena na človeka, na odpiranje delovnih mest, na primerne plače, ki bodo zagotovile dostojno življenje slovenskih državljanov? Ključno vprašanje pri vsem tem pa je, kam bo slovensko ljudstvo v bližnji prihodnosti usmerilo svojo ustvarjalnost. Na vsa ta in tolika druga vprašanja moramo kristjani na Slovenskem iskati nove in učinkovite odgovore, kot to počno naši bratje po veri po svetu. Patriarh Ruske pravoslavne cerkve Kiril je včeraj sporočil, da bo kmalo imenoval 400 novih vojaških kaplanov. V ta namen bo ustanovil poseben center, kjer se bodo bodoči vojaški kaplani vsaj 3 mesece intenzivno pripravljali na novo poslanstvo v ruskih oboroženih silah. Del novih vojaških kaplanov bo iz vrste duhovnikov, ki so pred študijem teologije opravili vojaški rok v ruski vojski, del pa bo iz vrst mladih duhovnikov, ki so primerni za službo v oboroženih silah. Poveljstvo ruskih oboroženih sil je namreč 1. decembra lani izdalo navodilo, da mora vsak komandant neke vojaške enote imeti ob sebi osebo, ki bo lahko vodila bogoslužje za verne vojake. V ruske vojaške enote na tujem so decembra poslali 13 vojaških kaplanov. Center za sociološke študije pri ruski vojski je ugotovil, da je okrog 70% ruskih vojakov vernih. Kar 80% vernih vojakov je članov ruske pravoslavne cerkve, 13% je muslimanov, 3% so budisti, 4% vojakov pa pripada drugim veroizpovedim. Po poročanju ruske tiskovne agencije je v ruskih kasarnah in vojaških oporiščih odprtih 530 cerkva. Kot je dejal patriarh Kiril, je Ruska pravoslavna cerkev v letu 2009 odprla 900 novih župnij, posvečenih pa je bilo 1500 duhovnikov. Konec prejšnjega leta je tako Ruska pravoslavna cerkev štela 30.142 pravoslavnih župnij, 160 škofij, 207 škofov ter 32.266 duhovnikov.
V španski prestolnici Madrid je od ponedeljka do danes potekalo 21. mednarodno srečanje vojaških kaplanov, ki so se jim danes pridružili njihovi ordinariji. V Madridu se je zbralo 125 predstavnikov vojaških kaplanov iz 35 držav, med njimi so bili katoličani, protestanti, anglikanci, judje, muslimani, pravoslavni in budisti. 4-dnevno srečanje je v bistvu bil seminar na temo Verska razsežnost v oboroženih silah, svoboda in različnost. To obsežno in okvirno tematiko pa so udeleženci proučevali pod naslednjimi vidiki: vera, kultura in civilizacija. civilna družba. Prispevek Svetega sedeža v organizaciji Združenih narodov za človekovo dostojanstvo, pomen medverskega dialoga v globaliziranem svetu in prisotnost vojaškega kaplana v oboroženih silah. Na seminarju se je še utrdilo prepričanje, da je kljub različnim veram in verovanjem prisotnost vojaškega kaplana v oboroženih silah dejavnik večje človečnosti, ne le med vojaki samimi, ampak v celotni družbi. Kot je dejal nadškof Juan del Rio, prisotnost vojaških kaplanov ni neko popuščanje države ali političnega režima, ampak je to zahteva, ki izhaja iz človekovih temeljnih pravic. Poleg tega delovanje vojaških kaplanov v oboroženih silah ni v nasprotju z načelom ločitve religij od države. Težave pa lahko nastanejo le takrat, ko se ne spoštuje vojaškega življenja in kadar nekdo v sebi nosi predsodke glede družbene vloge vere in zato tudi vojaškega kaplana.
Latinski patriarh v Jeruzalemu nadškof Fuad Tval je večkrat dejal, da so menihi in menihinje dragocen zaklad v sveti deželi. Samostani v sveti deželi so kraji, kjer lahko cvetijo ekumenski in medverski dialog, molitev, odprtost, gostoljubnost in premišljevanje ob svetih spisih, ko menihi in menihinje razmišljajo o pravem obličju cerkve in so orodje odrešenja. Vse človeštvo, je dejal latinski patriarh. Teološka revija Pro Orantibus je v svoji zadnji številki objavila podatke o prisotnosti menihov in menihinj v sveti deželi. Trenutno je menihinj trikrat več kot menihov. V Izraelu in Palestini živi okrog 1700 kristjanov, med njimi je 184 menihinj in 64 menihov, ki živijo v 23 samostanih. Ni pa znano število menihov in menihinj pravoslavne koptske, sirske in etiopske cerkve v sveti deželi.
Manilski škofje se ob sprejemanju nove zakonodaje v državi zauzemajo za dostop javnosti do dokumentov in informacij vladnih uradov in teles, če tudi te vlado spravljajo v zadrego. Pomožni manilski škof Broderick Pabilo bo 14. februarja v filipinski prestolnici daroval sveto mašo, pri kateri bodo verniki prosili za sprejetje tako imenovanega zakona o svobodi informacij, o katerem parlament razpravlja že od lanskega leta. Ta od vlade in njenih uradov zahteva, da morajo javnosti dati na razpolago uradne informacije. Zakonski osnutek tudi predvideva polletno zaporno kazen za uradnike, ki bodo javnost ovirali pri dostopu do informacij. Filipinski senat je zakonski osnutek potrdil v ponedeljek in pričakovati je, da bo enako kmalo storila tudi poslanska zbornica. Tako bo lahko predsednica države Gloria Arroyo zakon ratificirala, še preden bo zakonodajna skupščina začela s počitnicami.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.